Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara! Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară, gazda dumneavoastră. Este vremea vindecării. În această seară vom discuta despre un obicei, bun sau rău, vom vedea, pe care mulți dintre noi îl avem, și anume acela ca atunci când apare o simptomatologie, imediat să căutăm pe Google pentru a vedea care sunt posibilele diagnostice. Spunem bun venit domnului dr. Valentin Nădășan, conferențiar în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade, Târgu Mureș. Bună seara, din nou ne bucurăm să fiți alături de noi.
Bună seara, bine v-am găsit.
Este bine sau este rău faptul acesta de a căuta informații pe doctor Google?
Este o întrebare a cărei răspuns depinde de modul în care folosesc pacienții și utilizatori în general internetul pentru a obține informațiile dorite. În orice caz știm că este deja o practică bine, foarte răspândită, într-un studiu care încă este în desfășurare și am analizat câteva date preliminare, care s-a desfășurat pe un eșantion de câteva sute de pacienți din România. Am aflat
V-am invitat pe dumneavoastră pentru că știu că sunteți interesați să vedeți cum impactează sau care este rolul căutărilor acestora pe Google în diagnosticarea precoce, întârzierea prezenței la medic și așa mai departe.
Deci e un obicei bine răspândit.
Ce ați aflat din studiul dumneavoastră?
Da. Și pacienții cu vârsta între 20 și 70 de ani, cu o medie de 45 de ani, am aflat că 80% dintre ei folosesc zilnic sau săptămânal internetul în scop general și 65% dintre ei folosesc fie zilnic, fie săptămânal pentru a căuta informații despre boala lor sau despre diferite tratamente. Deci este un lucru foarte concret dovedit din datele pe care le-am colectat din România. Există studii similare și în străinătate.
Românii au încredere în doctorul Google, pentru că altfel nu s-ar adresa atât de frecvent pentru sfat și consultație. Este aceasta o soluție bună la problemele medicale ale pacienților?
Este și nu este un semn al încrederii, pentru că poate să fie o discrepanță între utilizarea chiar frecventă și încrederea acordată acestor surse de informare. În orice caz, folosirea internetului în scop medical poate să fie extrem de utilă, pentru că este o modalitate rapidă, necostisitoare.
Nu ai nevoie de programare, nu ai nevoie de...
De a obține informații imediat.
Și nu trebuie plătit?
Internetul este folosit numai pentru a obține informații despre simptome sau tratamente. De multe ori pacienții vor să afle anumite lucruri despre anumiți medici, la cine să se prezinte pentru o consultație medicală, deci, să se programeze. Deci utilizarea în scop medical a internetului are mai multe
avantajele, avantajele și dezavantajele
și
ei, putem să spunem.
Avantaje. De exemplu, da. Unul dintre ele este pentru anumite categorii de pacienți care au anumite boli stigmatizante, boli psihice sau boli cu transmitere sexuală. Este foarte important pentru ei să poată obține informații în condiții de anonimat.
Și eu am foarte mulți pacienți care vin și mi se adresează foarte speriați pentru că au citit pe Google că au o problemă gravă problema nu era atât de gravă pe cum credeau că este, dar faptul că informația culeasă de pe internet i-a adus la medic și i-a adus la timp, astfel încât am putut să efectuez o intervenție chirurgicală ce le-a adus vindecare, a fost, din punctul meu de vedere, benefic.
Sunt situații fericite, într-adevăr, când o mică exagerare, percepția aceasta exagerată a pacientului, sau chiar uneori se întâmplă să se diagnosticheze greșit, dar dacă se prezintă la medic, asta este o situație care până la urmă se va rezolva în mod fericit. Problema este atunci când, după ce citesc pe internet și își pun sau nu își pun un anumit diagnostic, iau decizii cu privire la tratament fără să se
consulte
cu
nimeni,
un specialist. Și în felul acesta pot să apară diferite inconveniente, de la ușoare până la cele mai grave și chiar tragice.
Cât de fiabile sunt informațiile găsite pe Google pentru autodiagnosticarea simptomatologiei?
Dacă ar fi să dau un răspuns așa foarte scurt, aș face o comparație bazată pe numeroasele studii pe care le-am efectuat în ultimii, cred, 15 ani, prin care am evaluat în mod sistematic calitatea informațiilor despre diferite boli găsite de pacienți pe internet. Și prin comparație ar fi cu notele primite de copii la școală, de la 1 la 10. Deci internetul medical românesc, dar nu numai românesc, în general, media primită pentru cât de complete sunt răspunsurile și pentru cât de corecte sunt răspunsurile, este de 5-6. Da?
Este o notă destul de mică. Mă așteptam, sincer, să vă spun să dați un 7-8 acolo. Este mică.
Este și o variație între calitatea informațiilor găsită pe diferite website-uri. Există și, din când în când, mai găsesc pacienții și website-uri care, la o evaluare foarte riguroasă, primesc notă mai mare, 8-9. Foarte rar se întâmplă să fie complete.
Să fie un site medical
corect
de nota 10.
Da.
Aș dori să vă întreb cât de des afișează Google informații medicale care nu mai sunt de actualitate, care sunt învechite, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru bun, acela că medicina, pe măsură ce se acumulează informații, pe măsură ce vin noi dovezi cu privire la tratamentul unei afecțiuni, poate cu cât se înțelege mai bine, afecțiunea se schimbă.
Informația găsită pe internet în domeniul medical este foarte important să fie actuală, tocmai pentru că avem această reîmprospătare a informațiilor din domeniul medical ca urmare a multiplelor cercetări, care impune o actualizare în permanentă. Însă, tot în cadrul acestor cercetări de care am amintit, noi am verificat să vedem câte dintre website-uri, câte dintre paginile care prezintă informații despre boli și tratamente raportează sau afișează data publicării și data ultimei actualizări. Notele, iarăși, au fost foarte mici.
Atunci când deschidem o pagină de internet, este foarte important să căutăm data publicării sau a actualizării site-ului.
Dacă este o pagină de istorie, nu contează așa
de mult. Ce înseamnă istorie medicină? Pentru a fi de actualitate, în urmă cu câți ani ar trebui să...
Nu există o regulă
generală. Deci dacă este din 1990...
Fixă. Pentru că depinde de domeniul la care, de tema pe care o abordează. Sunt unele boli în care cercetările, în privința cărora cercetările aduc informații foarte noi în ultimele săptămâni sau luni. Și dacă sunt schimbări importante, atunci e important și pagina care prezintă acea boală să fie actualizată. Sunt unele boli în privința cărora nu am mai aflat de mult noutăți. Deci este o diversitate de situații foarte mare, însă e important ca data publicării și data ultimei actualizări să fie cât mai recente, ca principiu general.
O altă întrebare pe care aș vrea să vă pun, noi am discutat un pic despre avantajele folosirii informațiilor găsite pe internet, însă care sunt principalele riscuri atunci când căutăm informații cu privire la o boală pe care noi ne imaginăm că suferim sau poate chiar suferim în realitate pe internet și nu discutăm cu medicul despre aceasta?
Riscurile concret înseamnă în cazul întârzierii prezentării la medic pentru o anumită boală din cauza informațiilor liniștitoare sau derutante găsite pe internet, este că boala se agravează. Și sunt foarte multe raporte care arată că pacienții care se bazează exclusiv pe informațiile găsite pe internet pot să aibă o mortalitate mai mare decât cei care se prezintă la medic și urmează tratamentul prescris de medic. Pot să apară situații în care își administrează tratamente chiar dacă ei le consideră naturale sau sunt prezentate ca tratamente naturale, pot să fie, să producă intoxicații.
Cred că în momentul metabolic. În care se aude cuvântul acesta natural, cade orice barieră de autoapărare, pentru că oamenii sunt acum foarte sensibili când aud că un anumit tratament este natural și nu stau să se mai gândească, mai într-adevăr cuvântul natural este pus acolo într-un mod artificial sau este ceva provenit și extras chiar din natură.
Da, atunci când oamenii, pacienții, nu stau să se gândească ce înseamnă, de fapt, un remediu natural, prezintă o vulnerabilitate destul de serioasă. Pentru că sunt nenumărate cazurile în care comercianții de suplimente sau de care fac publicitate la diferite alte tratamente le numesc doar naturale. Și chiar dacă ar fi naturale, nici măcar asta nu este o garanție a siguranței în administrare, pentru că în natură avem plante care
o
au
trăvitoare.
Și ingrediente toxice.
Toxice, ce te pot omorâm. Pe lângă ceea ce ați amintit dumneavoastră și anume faptul că anumiți oameni se pot liniști cu privire la o patologie gravă de care suferă și astfel este întârziată prezența la medic, se poate și reversul medaliei, adică de la o simptomatologie banală, citind multe informații pe internet, să ajungă să fie foarte neliniștiți, presupunând că au o boală foarte gravă.
Da, fenomenul acesta se regăsește și la studenții de la medicină în primul an.
Așa este.
Când învață despre diferite simptome și boli și au impresia că suferă de toate acele boli. Și asta se întâmplă și cu utilizatorii internetului, dar se întâmplă într-un context în care ei nu pot să corecteze percepția asupra bolii și se ajunge la o stare de anxietate la unii dintre ei. Din fericire, nu toți. Poate că nu sunt chiar așa de mulți. Dar sunt unei care acumulează o stare de anxietate, acumulează temeri, îngrijorări și pot să ia decizii foarte greșite ca urmare acestor temeri.
Eu am avut un pacient care s-a prezentat, s-a autodiagnosticat cu o anumită patologie și convingerea că avea arteriopatie cronică obliterantă, pacient cu pulsuri distale, fără niciun fel de problemă, dureri la nivelul membrelor inferioare erau de altă cauză, pentru că în afară de arterie mai avem și mușchi și nervi și alte, încât mi-a fost foarte greu să-l conving de faptul că nu suferă de această patologie. Adică apare și o convingere puternică.
Asta nu este legat neapărat de sursa de informație și anume de internet. Același fenomen se poate întâmpla și atunci când povestesc pacienții între ei și unul spune că are un simptom, celălalt zice, am și eu, dar pe tine cum te-a diagnosticat medicul și celălalt pacient crede că și el are aceeași boală și mai rău este când, considerând că au aceeași boală, încep să își împrumute
medicamentele. Așa cunosc cazul unei paciente care a venit la medic și a spus: domnul doctor, sigur am și eu cu prostata, că am exact aceeași simptomatologie cum are soțul meu. Bineînțeles, medicul a început să râdă, pentru că femeile nu au acest organ în anatomia lor. Aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră ne puteți împărtăși un exemplu de autodiagnosticare a unui pacient pe baza informațiilor găsite pe internet și cu ce, dacă da, care a fost deznodământul?
Sunt studii care au investigat fenomenul acesta al autodiagnosticării, respectiv al influenței pe care o pot avea informațiile găsite pe internet asupra deciziilor pe care pacientul le ia, de prezentare la medic și mai ales de acceptare și de punere în aplicare a prescripțiilor medicale. Și există și rapoarte de caz. Acestea sunt întâmplările prin care au trecut anumiți pacienți. Aș vrea să menționez poate unul dintre cele mai faimoase cazuri cunoscut în toată lumea de cei care sunt interesați și caută pe internet informații de genul acesta. A fost vorba despre o doamnă din California, din Statele Unite ale Americii, Kim Pinkham, și care, la un moment dat, când s-a prezentat la medic pentru un anumit nodul apărut la nivelul sânului, a fost diagnosticată cu... Deci nu ea s-a diagnosticat singură, dar asta nu are
relevanță.
Importanță. Important ce s-a întâmplat după aceea. Oncologul i-a stabilit diagnosticul, i-a făcut și un plan terapeutic, i l-a explicat, dar doamna nu a fost mulțumită de tratamentul pe care l-a primit. A mai mers la încă 3 oncologi și toți au fost de acord cu primul și cu toate acestea doamna Vincam a continuat căutările până și-a găsit un așa numit doctor care i-a recomandat și i-a garantat că se poate vindeca de cancerul mamar, urmând o dietă de alcalinizare, și i-a prescris și niște prafuri alcaline. Și doamna aceasta a ales să asculte și să pună în aplicare de acest așa zis doctor și să pună în aplicare tratamentul acesta care îi părea natural, mai cu mai puține efecte adverse decât cum știa ea despre chimioterapie sau chiar despre intervenția chirurgicală pe care le-a refuzat. Și interesant este că pentru câteva luni de zile, chiar mai mult de un an de fapt, starea ei a fost destul de bună și ea chiar a crezut că tratamentul este
funcționează,
eficient, așa încât a ajuns într-o stare de falsă siguranță și a continuat până când, ca să scurtez totuși povestea, cancerul a metastazat și a și decedat la scurt timp după ce lucrurile au scăpat de sub control. Deci, și este numai un caz mai bine cunoscut pentru că a fost prezentat la o emisiune faimoasă la Winfrey Oprah Show. Da, este o emisiune renumită în toată lumea și a fost invitată la această emisiune. Am găsit traduceri în limba română ale emisiunii respective, așa încât și în România a ajuns să fie cunoscută. Am găsit website-uri pe care a fost tradusă de asemenea în limba română toată experiența aceasta pozitivă.
Din păcate,
nu se amintește absolut
că a murit în chinuri, da, din cauza metastazelor. Da. Care este consecința utilizării Google sau informațiilor de pe Google în situații de urgență, când este pusă viața pacientului în pericol și când este necesară o intervenție medicală imediată pentru salvarea vieții?
Sunt și astfel de cazuri, din păcate, în care oamenii, în loc să pună mâna pe telefon, formeze 112 și să solicite ajutorul ambulanței, să cheme ambulanța, încearcă diferite lucruri pe care le-au găsit pe internet. Și iarăși, în urmă cu mai mulți ani, a circulat, a fost foarte populară recomandarea asta ca atunci când cineva bănuiește că are un atac vascular cerebral să ia un ac și să începe să se înțepe la degete.
Ca să-și scadă tensiunea, probabil, era o chestiune asta empirică.
Să nu se agraveze hemoragia cerebrală care a dus la atac.
Scoatem sângele prin
asta. Să detensioneze, să scadă presiunea prin sângerările acestea. Dar este nu numai un lucru hilar, este un lucru periculos. Pentru că întârzie intervenția eficientă. Deci asta se știe în neurologie, în medicina de urgență.
Ischemiile acute.
Înseamnă țesut cerebral pierdut sau recuperat.
Valabil și pentru infarctul de miocard, valabil și pentru ischemiile acute de membre inferioare. Sunt pacienți care vin la 20, nu după în primele 6 ore de la instalarea durerii atroce la nivelul membrului, ci pot să stea 2-3 zile, chiar o săptămână cu dureri înfiorătoare și se prezintă, din păcate, mult prea târziu la medic. Există condiții medicale sau simptome specifice în care autodiagnosticarea cu ajutorul Google este deosebit de dăunătoare, pe lângă situațiile acestea de urgență imediată de care am vorbit?
Da, avem studii care au pus în evidență anumite categorii, anumite grupuri de pacienți care par să fie mai predispuși la a face decizii, la a lua decizii greșite pe baza informațiilor.
Cine sunt aceștia? Cine sunt?
Cel mai grav este atunci când un pacient care suferă de o boală canceroasă, ia decizii, începește ce tratament să accepte sau ce să refuze numai pe baza ceea ce a găsit.
Sau având
internet.
Mai multă încredere aici, în informațiile citite pe internet decât în sfatul medicului.
Pentru că asta poate să ducă la o întârziere a prezentării la medic și a începerii tratamentului eficient. Și întârzierea aceasta, pentru mulți dintre ei, duce la un punct în care nu mai există cale de întoarcere, așa cum am amintit și mai înainte în cazul doamnei Tinkham din America. Dar mai există și alte boli, alte afecțiuni sau alte tulburări.
Condiții. Obezitatea, mă gândesc,
exact,
că este și
pacienții
o altă
care,
patologie.
Fie că au obezitate măsurată în mod obiectiv, diagnosticată de un nutriționist sau bol de nutriție, de un specialist în domeniu, fie că ei doar se măsoară și consideră că au kilograme în plus, se pare că sunt mai predispuși la a-și rezolva problema aceasta doar pe cont propriu. Și există o ofertă infinită de cure de slăbire. Și multe dintre
tratamente, pastile, da, suplimente alimentare, chiar da, periculoase pentru viață. Da. Discutam lunile trecute cu doamna profesor Simona Gurzu, îmi spunea de cazul unei doamne de 40 de ani care a decedat după ce a consumat pastile din acestea pentru slăbit.
Da. Și curele de slăbire drastice, care nu presupun administrarea de suplimente cunoscute sau necunoscute, chiar doar o reducere drastică a aportului caloric, deci un fel de post mai dur, poate să aibă
dezechilibre ionice.
Da. Am citit în ziar, mai bine de 10 ani, un cântăreț din România, foarte cunoscut, Mihai Trăistaru, a leșinat într-o parcare dintr-un de a unui mall din București, pentru că a făcut cură de slăbire doar cu apă și iaurt. El a scăpat, situația a rămas nostimă doar, însă se poate
întâmpla. A fost
întâmpla
o situație fericită. Am vorbit foarte mult despre avantajele, respectiv dezavantajele utilizării informațiilor de pe internet. Am dorit acum, la final, să trasăm câteva direcții sau să vedem cum putem să căutăm pe internet astfel încât lucrul acesta să fie, să ne aducă doar avantaje.
Da, există multe recomandări ale unor instituții și organizații internaționale care au abordat problema aceasta cu cea mai mare responsabilitate. Dar nu există nicio regulă care să garanteze rezultatul pozitiv. Sunt câteva principii pe care, dacă pacienții noștri le înțeleg, pot să reducă riscul de a se dezinforma, de a deveni victime ale informațiilor eronate găsite pe internet. Atunci când căutăm pe internet informații despre boala pe care o bănuim că am avea-o sau despre anumite tratamente pentru o boală de care știm că suferim, ar trebui să avem, să fim foarte conștienți că pe internet avem de la informații foarte proaste până la de cele mai bună, cea mai bună calitate. Pentru a ne da seama care este acel website de bună calitate, e nevoie de o abordare cu un simț critic foarte ascuțit. De asemenea, o regulă bună este să nu ne mulțumim cu informațiile pe care le-am găsit pe o anumită pagină. Să comparăm, să ne luăm timp, să avem răbdare, să comparăm din mai multe surse. O altă regulă.
Să deschidem mai multe pagini, să vedem dacă sunt bine informate, dacă vin dintr-o sursă credibilă. Ce reprezintă surse credibile pe...
O recomandare și o regulă foarte bună este să apelăm la website-urile unor organizații profesionale, a unor instituții cu autoritate în domeniul
și cu renume, medical.
De exemplu, Organizația Mondială a Sănătății sau Centrul pentru Controlul Bolilor. Avem și în Europa un astfel, nu numai în America. Site-ul Ministerului Sănătății oferă și el o mulțime de informații foarte riguros științifice. Poate uneori nu sunt suficient de bine traduse într-un limbaj ușor accesibil pentru pacient.
Pacienților.
De asemenea, aș recomanda pacienților să caute pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, da? Și apoi mai sunt o serie întreagă de site-uri ale unor organizații de pacienți. Asociații sau organizații de pacienți. Avem Asociația Diabeticilor din România. Acolo se colaborează. Pacienții colaborează cu medicii și în felul acesta
website-ul
oferă o informație filtrată în care putem să avem mai mare încredere.
Da. Este bine de ținut cont de toate aceste sfaturi atunci când căutăm pe internet.
Și poate cel mai important este ca, indiferent de unde obținem informația de pe internet, să întrebăm medicul, să întrebăm specialistul, să nu acționăm înainte de a obține o confirmare din partea acestor profesioniști din domeniul sănătății.
Deci trebuie să existe această relație medic-pacient și poate că în viitor se va ajunge la site-uri bine documentate, bine structurate, astfel încât la o emisiune de genul acesta să putem da nota 10 diverselor pagini de pe internet. Ar fi și în avantajul medicilor și în avantajul pacienților. La final, un mesaj pentru telespectatorii noștri. Ce le recomandați atunci când deschid internetul și încep să caute informații cu privire la sănătatea lor?
Pe scurt, după cum spuneam, să nu se mulțumească cu un singur website, să compare diferitele surse între ele, să compare mai ales cu website-urile acestor instituții și organizații care au o autoritate în domeniu, să se consulte cu medicul, să îndrăznească să pună întrebări medicilor, pentru că nu toți se vor supăra. Avem dovezi și în sensul acesta. Sunt mulți medici care conștientizează că pacienții lor caută
sunt
pe internet
informați.
Și ei vin în întâmpinare acestei dorințe a pacienților de a-și confirma anumite bănuieli sau să-și tempereze entuziasmul. Deci, cel mai important este să nu luăm decizii până ce nu ne asigurăm că într-adevăr informațiile la care am ajuns sunt serioase, sunt bine fundamentate pe cercetări științifice.
Domnule conferențiar Valentin Nădășan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiunea Vremea Vindecării și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați ales postul Speranța TV să vă informați cu privire la sănătatea dumneavoastră. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la ora 22 la Vremea Vindecării. Până atunci, vă dorim o noapte bună. La revedere!